Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 22. avgusta, ovo su najvažniji naslovi. Radnici Željezare Toščeliko danas štrajkuju zbog smanjenih zarada. Gradonačelnik Nikšića ih poziva da se strpe još malo i daju vremena novom investitoru. Dio Socijalističke narodne partije pregovara o pristupanju Demokratskom frontu. Uoči početka ključnih pregovora sa Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom, grčki premijer Samaras traži dodatno vrijeme za primjenu mjera štednje. Rusija od danas službeno članica Svjetske trgovinske organizacije. Uhapšen muškarac koji je elektronskom poštom prijetio američkom predsjedniku Obami. Iz sadržaja emisije, kako se bliže izbori u Crnoj Gori, nije isključeno da će vlast i opozicija u kampanji ponovo mjeriti ko je veći Srbin, a ko Crnogorac. Nekadašnji opozicionar i bivši predsjednik Narodne stranke Dragan Šoć.
Očigledno je da po ponašanju i se vidi da vladajuća struktura i dalje računa na sve to, i to je očigledno procjena koju oni imaju da to pali. Istovremeno misli da to bar jednom dijelu opozicije dobro odgovara, jer želi da grupiše određeno tijelo oko sebe po nacionalnom kriterijumu, ne interesujući se šta će dalje.
Poslušajte i priču o Budvi u kojoj živi 17% stranaca, od čega je najviše Rusa, koji uz restorane, butike i nekretnine otvaraju vrtiće i škole za svoju djecu. Nadežda Laptova vodi jednu od tih obrazovnih institucija.
To je osnovna ruska škola, to bit će druga školska godina, a mi smo počeli u prošle godine sa, imali 3 đaka, a poslije na kraju mi imali 20, a sad bit će 42.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici Željezare Toščelik, koji od danas štrajkuju zbog smanjenih zarada, trebalo bi da se strpe još malo i daju vremena turskom investitoru da poboljša trenutnu situaciju u fabrici, poručio je predsjednik opštine Nikšić Nebojša Radojičić. Radojičić je naveo da shvata ljude koji primaju male plate i da je teško danas živjeti sa 250 eura. Ipak mislim da se štrajkovima ne može mnogo postići, bojim se da se tu dešavaju stvari koje lako mogu da izbjegnu kontroli, upozorio je Radojičić. Željezara Nikšić konačno je našla pravog vlasnika u turskom Toščeliku i to je posljednja šansa za Nikšićku fabriku, ocijenio je bivši ministar ekonomije Branko Vujović. Vjerujem da tu šansu nećemo tako lako ispustiti i da će kod svih, a prije svega kod sindikata, preovladati razum i da će uvažiti realno stanje u preduzeću, kazao je Vujović, a piše List Pobjeda. Poslanik Socijalističke narodne partije Milan Knežević i članovi glavnog odbora te stranke Vera Bulatović i Vladislav Bojović sa predsjednikom Demokratskog fronta Miodragom Lekićem razgovaraju o pristupu dijela te partije ovom opozicionom bloku. Knežević je Dnevnom listu Dan kazao da će Lekića upoznati sa prijedlogom odluke koju su podnijeli na sjednici glavnog odbora 5. avgusta, a koja se tiče uključivanja Socijalističke narodne partije u Demokratski front.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki premijer Antonis Samaras predložio je da njegova zemlja dobije još vremena za primjenu oštrih budžetskih rezova i reformi, oči ključnih pregovora sa kreditorima iz Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Tokom dana će se sastati sa šefom eurozone Jean-Claude Junckerom, a tokom sedmice i sa liderima Njemačke i Francuske. Glavna tema razgovora bit će da li je Grčka učinila dovoljno da bi dobila novu tranšu financijske pomoći od 31,5 milijardi eura. Protokol o prijemu Rusije u Svjetsku trgovinsku organizaciju stupio je danas na snagu, čime je Rusija postala 156. država članica te organizacije. Protokol su nakon 18 godina pregovora 11. decembra 2011. godine u Ženevi potpisali predsjednik Svjetske trgovinske organizacije Pascal Lamy i tadašnji ruski ministar za ekonomski razvoj Elvira Nabiulina. I još jedna vijest, naoružani muškarac uhapšen je na zapadu Sjedinjenih Američkih Država zbog toga što je poslao e-mail u kojem prijeti predsjedniku Baracku Obami, saopštile su pravosudne vlasti u Vašingtonu.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. 13:35. Nakon samo 15 dana od kada je Podgorički kombinat aluminijuma posljednji put umanjio potrošnju električne energije, iz Elektroprivrede stiže novi zahtjev, što nije iznenađujuće jer joj kombinat aluminijuma na ime neplaćenih računa za utrošenu struju duguje oko 45 miliona eura. Uprava kombinata o zahtjevu još nije odlučivala, ali radnici su izgleda čvrsto riješeni da ne dozvole tiho gašenje fabrike. Priča Esada Krcića.
Predstavnik države u bordu direktora Podgoričkog kombinata aluminijuma Najbojša Dožić je potvrdio da je Elektroprivreda od KAP-a ponovo zahtijevala smanjenje potrošnje, samo što se ovog puta ne traži redukcija količine utrošene struje, već snage za 6 megavata. Najbojša Dožić.
Drugo ništa ne mogu da vam kažem, da stigle zahtjevi, to prilike znači isključenje 18 cilja.
Da li će KAP postupiti po tom zahtjevu?
Tek će stigle zahtjev, pa vidit ćemo.
Kako bi to uticalo na tehnološki proces?
Znači isključenje 18 cilja. Teška situacija za KAP, naravno, 18 cilja manje, dodatni gubici za KAP.
Podgorički kombinat aluminijuma je već u više navrata zbog nagomilanih dugova za utrošenu električnu energiju koji su dosegli 45 miliona eura bio primoran da postupi po zahtjevu Elektroprivrede i smanji potrošnju. Posljednji put prije samo 15 dana kada je potrošnja struje u KAP-u smanjena za polovinu sa 160 na 80 megavata. U sindikatu KAP-a su, sudeći po izjavi njegovog čelnika Rada Krivokapića, riješeni da ne dozvole novo smanjenje. I prethodno smanjenje je bilo rezultat naše dobre volje da se ne bi ugrozio elektroenergetski sistem, kaže Krivokapić, koji sumnja da se postepeni smanjivanjem potrošnje struje, odnosno gašenjem ćelija, vrši svojevrsno tiho gašenje ove firme.
Sindikat Unije danas donio odluku da nema više smanjivanja ni za 1 megawatt što se tiče KAP-a, jer tražimo od akcionara kombinata Unije države Crne Gore i CEA kada donesu odluku da li KAP treba da radi ili ne, a ne na ovaj način da se riješi problem KAP-a što ćemo ga tiho gasiti. Odluka je na vlasnicima kombinata Unije da odrede razvojni put ili program kombinata aluminijuma. Malo je neshvatljivo ako imamo na vratima potencijalne investitore u liku turske kompanije kao i zainteresovanih Njemaca, da mi trenutno gasimo ćelije smanjene proizvodnje, jer kako god okrenulo, mnogo je lakše prodati fabriku koja radi nego ugašenu fabriku.
Podsjetimo, Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za nepunih 50 miliona eura offshore kompaniji Salamon Enterprises, za koju se tvrdilo da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena, pa značajan dio javnosti sumnja da nju čine i pojedini moćnici i same Crne Gore. Umjesto investicija i modernizacije, ruski investitori uz podršku vlade samo isisavao novac građana kroz subvencije za struju, izbjegavanje plaćanja raznih obaveza i zaduživanje kompanije, pa su zahvaljujući vladinoj velikodušnoj garanciji za kredite KAP-a građani dovedeni u situaciju da otplaćuju dugove ovog strateškog partnera koji već duže vrijeme crnogorsku ekonomiju, građane i državu drži u šahu. Naime, privatizacionim ugovorom nije u slučaju kršenja njegovih klauzula predviđen automatski povraćaj akcija državi, a menadžment centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske neće da ode. Državu začikava da pokuša da prava ostvari na međunarodnoj arbitraži, što vlada iz njoj znanih razloga uporno izbjegava. Za to vrijeme Rusi ne plaćaju električnu energiju, pa se dug po tom osnovu popeo do 45 miliona eura. Elektroprivreda, koja je u većinskom državnom vlasništvu, ne može da im isključi struju bez političke odluke, jer bi to zbog specifičnosti tehnološkog procesa značilo definitivan kraj KAP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon priče o kombinatu aluminijuma prelazimo na izborne teme. Iako nisu predate izborne liste, može se reći da je predizborna kampanja u Crnoj Gori već počela. Sudeći po dosadašnjem prepucavanju opozicije i vlasti, nije isključeno da će se i u susret ovom izbornom ciklusu glavna rasprava svoditi na prebrojavanje crnogorskih, odnosno srpskih krvnih zrnaca. Priča Petra Komnenića.
Optužbe opozicije da vlast netransparentnom prodajom državnih resursa i kroz sumnjive privatizacije potkopava temelje države naišle su na spreman odgovor vladajućih stranaka, koje kažu da je opozicija anticrnogorska već godinama unazad, te da države ne bi ni bilo da se ona pitala. Još jednom je, kao u predreferendumskom periodu, krenula rasprava o tome ko je veći patriota, ko je lojalan državi, a ko ne, ko ustaje na himnu i poštuje državne simbole, a ko se prema njima odnosi sa nipodaštavanjem. Sagovornici Radija Slobodna Evropa očekuju da će se kampanja nastaviti u takvom tonu, jer od međunacionalnog prepucavanja imaju koristi i vlast i opozicija. Nekadašnji opozicionar i bivši predsjednik Narodne stranke Dragan Šoć.
Podjele su uvijek bile, što bi se reklo, sigurna karta za sve režime koji su totalitari. Sad, da li su te podjele nacionalne, ideološke, klasne, nebitno. U konkretnom slučaju te podjele jesu pitanje koliko ste vi Crnogorac, odnosno Srbini, je li nam opasniji neprijatelj Srbije ili unutrašnje siromaštvo. Očigledno je da po ponašanju i se vidi da vladajuća struktura i dalje računa na sve to, i to je očigledno procjena koju oni imaju da to pali. Istovremeno misli da to bar jednom dijelu opozicije dobro odgovara, jer želi da grupiše određeno tijelo oko sebe po nacionalnom kriterijumu, ne interesujući se šta će dalje.
Sa tom ocjenom slaže se i politički analitičar Svetozar Jovićević, koji ističe da je vlast svjesna da teško može profitirati na dobijanju datuma za početak pregovora s Evropskom unijom, pošto taj napredak na polju integracija ne prati i ekonomski boljitak.
Onda vlast pribjega već isprobanom oruđu, to je osporavanje svih onih koji su bili za zajedničku državu, koji su glasali sa ne na referendumu, i to ostaje konstanta i bit će i sad konstanta. Jer nema drugog oruđa, nažalost. Tu je dosta kumovala uspješnosti takve kampanje vladajuće partije, doprinijela je naravno mnogo i sama opozicija, takozvana prosrpska opozicija, koja umjesto da akcija svoga djelovanja radi na kritici režima, na izgradnji građanskog društva kao preduslova za bilo koju opciju, pa i tu takozvanu srpsku opciju, oni umjesto toga isključivo ili skoro isključivo govore o ugroženosti nacionalnoj i tako dalje, a kao da svi drugi nismo ugroženi opštom situacijom.
Šoć ističe da vlast ima sužen izbor kada je riječ o dominantnim temama u kampanji.
Da je sva priča o vlasti priča o njenom uspjehu na polju ekonomije i socijale, onda, boga mi se čini da ova vlast ne bi imala šanse, ama baš nikakve, ni prije ovih izbora. Tako da, nažalost, vjerujem da će ta tema i dalje dominirati, možda ne toliko u javnim nastupima koliko u onim manje javnim i koliko u tome kako će se pojedini ljudi opredjeljivati.
Jovićević je međutim ubijeđen da ključna meta identitetske kampanje koju sprovodi vlast više nijesu takozvane prosrpske partije, već paradoksalno ljudi koji su se borili za crnogorsku nezavisnost, još dok je vladajući DPS igrao po Miloševićevom diktatu.
Vlast nema problema sa tom takozvanom srpskom, prosrpskom opozicijom i medijima koji je prati. Ona ima problema kad njoj upućuju najoštrije kritike upravo provjereni suverenisti koji su od prvog do zadnjeg časa bili za samostalnu Crnu Goru. I tu se retorika već odavno pojačala. Ti mediji i ti pojedinci su najveći neprijatelji ove države. Glavni, kako oni kažu, početnički elementi su upravo oni koji su bili od početka za suverenu Crnu Goru i sad su na rame. I to, koliko god bilo apsurdno samo po sebi i neistinito, razumije se, ono nalazi pristalica ipak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pored parlamentarnih izbora, 14. oktobra će biti održani lokalni izbori u Budvi, Kotoru i Nikšiću. Dok opozicija u Nikšiću smatra da vlast ništa nije uradila za boljitak građana na lokalnom nivou, iz Demokratske partije socijalista poručuju da će osvojiti još jedan mandat u gradu pod Trebjesom. Pripreme za izbore i očekivanja političkih suparnika u Nikšiću prenosi Lela Šćepanović.
Nikšić je nekada bio industrijski centar Crne Gore, a samo u metalskom kompleksu radilo je oko 9000 radnika. Danas ih u Željezari radi oko 300, a u rudnicima boksita manje od 300 radnika. Lokalna vlast, prema posljednjim podacima Ministarstva financija, u proteklom periodu zadužila se gotovo 16 miliona eura. I dok opozicione partije smatraju da lokalna vlast za 7 godina nije ništa uradila za boljitak građana, iz Demokratske partije socijalista poručuju da će osvojiti još jedan mandat u gradu Potrebjesom. Predsjednik opštinskog odbora DPS-a Radivoje Nikčević.
Da ćemo postići i ovo puta postići dobar rezultat, očekivanja svih projekcija da to bude u skladu sa rezultatom koji je bio 2009. godine. Onda sada, znači, bili na koalicijonu nivou sa socijaldemokratskom partijom, ovih dana privodimo kraju sporazum, u suštini pretpostavljeno će to biti isti sporazum koji smo imali do sada, i imamo načinu odluku opštinskog odbora Demokratske partije socijalista da idemo zajedno na ove naredne izbore, kao što smo to i činili do sada.
Predstavnici Demokratskog fronta očekuju da će na lokalnim izborima doći do promjena. Predsjednik izvršnog odbora Nove Srpske demokratije Milutin Đukanović.
Odavno Nikšić ima jednu lošiju vlast nego što je današnja. Zaista ne znamo čime bi ta vlast mogla da se pohvali, šta je to uradilo u Nikšić. Vidimo, svjedoci smo da samo se preduzeća zatvaraju, radnici se otpuštaju, nema novih radnih mjesta. To je zasluga i republičke i lokalne vlasti. Zajedno, to je jedan tim.
Pripreme za izbore vladajuća Demokratska partija socijalista je počela prije pola godine i vodit će pozitivnu kampanju, kaže Radivoje Nikčević.
Mi smo radili dosta toga, naravno nismo sve završili, nastavit ćemo i značajne kapitalne projekte, ali evo pokazat ćemo narednih mjeseci da li su oni pravi. Mi ćemo ići da plasiramo ono što smo do sada uradili, neke nove projekte koje mislimo u narednom mandatu raditi.
Vrlo brzo bit će građanima Nikšića prezentovan ozbiljan program kakav se, kako kaže Milutin Đukanović, nije pojavio na političkoj sceni Crne Gore poslednjih 20 godina.
Da je to realni program, da su to realna obećanja, da to nije su obećanja predizborna, da osvojimo vlast, pa poslije ne interesuje nas šta će biti sa tim programom. A suština svega je da se smanji odliv, odlazak građana iz Nikšića i da građani prepoznaju da je to realno, da realizujemo i da će to značiti otvaranje i novih radnih mjesta i da će građani prepoznati da se u Nikšiću i Crnoj Gori isplati živjeti.
Najjaču opozicionu socijalističku narodnu partiju proteklih nedjelja je potresala kriza, pa je opštinski odbor u Nikšiću raspušten i prvo će doći do stranačkih izbora, kaže dosadašnji predsjednik opštinskog odbora Svetozar Golubović. Na pitanje je da li će ono što se dešavalo u opštinskom odboru uticati na rezultat SMP-a na izborima, Golubović odgovara.
Pa u izvjesnoj mjeri mogu uticati, ali siguran sam da će se to nadomjestiti upornim radom u toj kampanji, znači jedno mjesec dana pred početak izbora.
Nova stranka na političkoj sceni Pozitivna Crna Gora će na predstojećim izborima nastupiti samostalno. Cilj partije koja želi da uspostavi novi sistem vrijednosti i društvo jednakih šansi je da budu dio vlasti od 14. oktobra. Za Pozitivnu će glasati svi oni koji nijesu zadovoljni sa vlašću i opozicijom, kaže koordinator Pozitivne Crne Gore za Nikšić Nikola Koćalo. A rad dosadašnje vlasti u Nikšiću ocjenjuje.
Ako mene lično pitate, ja mislim da je to katastrofalno.
Što ćete zapravo mijenjati ukoliko budete u prilici?
Na lokalnom nivou i na republičkom nivou, kao što rekoh, treba promijeniti potpuno sistem po kojem se stvari vrede.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz Nikšića idemo u Budvu. Od ukupnog broja stanovnika Crne Gore 5% su stranci, najviše je Srba, oko 56%, a grad sa najviše stranaca je upravo Budva, sa čak 17%, od čega je najviše Rusa. Uz mnoge restorane, butike i nekretnine kojima gazduju Rusi, sve je više obrazovnih institucija, vrtića i škola koje se otvaraju za Ruse. Priča Jasna Vukićević.
Sudeći prema broju djece stranih državljana koji su novu školsku godinu upisali u osnovnim školama, Budva ostaje grad sa najviše stranaca koji žive u Crnoj Gori. Prema posljednjem popisu ih je čak 17%. Od tog procenta najveći broj je Rusa. Svjedoče to brojni bilbordi na ruskom, radio programi, ruski butici, restorani i vrtići. Od prošle godine i ruska osnovna škola koju vodi Nadežda Laptova.
To je osnovna ruska škola, to bit će druga školska godina. Mi smo počeli u prošle godine sa, imali 3 đaka, a poslije na kraju imali 20, a sad bit će 42.
U ovoj školi kažu da rade po ruskom nastavnom programu i nakon 11 razreda djeca dobijaju ruske diplome o završenoj osnovnoj školi. Ako žele nastaviti obrazovanje u nekoj crnogorskoj ustanovi, moraju diplome nostrifikovati.
Program to kao osnovna škola, svi imamo
u Rusiji.
Da.
Koji su predmeti?
Materni jezik, ruski jezik, znači matematika, i plus imamo još šah za djecu, bazen 3 puta sedmično, engleski sa prvog razreda, crnogorski sa prvog razreda isto, zato što živimo ovdje i treba da oni pričaju dobro. Ja mislim što da, zato što još zainteresovani ljudi u Podgorici, nekto zove iz Nikšića, no za njih to je baš dugi put da dođe kod nas i to je problem. Iz Bara isto. No, ja mislim što budu, to je dobra lokacija, zato što to je negdje u centru i svi mogu da dođu kod nas, zato što neke djece idete iz Herceg Novog, neke iz Bara, i kad to je ni sezona, oni mogu da živiti ovdje.
Hoće li oni morati nostrifikovati svoje diplome za dalje školovanje u Crnoj Gori?
Da, oni mogu, no na kraju oni imaju rusku diplomu sa ruskim pečatim i to je kako bi oni bi učili u Rusiji, no ako oni žele, to oni mogu da nostrifikuju ovdje. To je
njih. Ako žele nastaviti školovanje u Crnoj Gori.
Naravno.
U 2 budvanske osnovne škole i ove godine je ukupno oko 50 djece iz inostranstva, također najviše iz Rusije. Direktorica 2 osnovne škole Zorica Stanković.
Pa uglavnom je kod nas preko 35 učenika stranih, najviše ih ima, znači iz Rusije, imamo malo iz Kine, naravno imamo iz okruženja djece koje dolaze i odlaze, i imamo 2-3 djece iz Egipta.
Naša sagovornica Nadežda Laptova je jedna od rijetkih Ruskinja koje govore crnogorski. Mnogi Rusi koji su se nastanili u Budvi tvrde da su crnogorski i ruski veoma slični, te da im nije neophodno da plaćaju časove jezika. Zanimljivo je međutim da će uskoro početi da daju besplatne časove ruskog za male budvane.
I sad od početka septembra otvorim čas ruskog jezika za crnogorsku djecu, i koju biće za školski uzrast, biće besplatna za njih, da bi mi otvorili za svih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Naredna priča dolazi iz Vojvodine. Naime, poznati jugoslovenski muzičar i kantautor koji će uskoro održati koncert u Podgorici, Đorđe Balašević, voljom nove vlasti u Baču, ostao je bez titule počasnog građanina tog grada u Vojvodini. Da situacija bude još interesantnija, nakon nekoliko dana skupština tog grada je povukla prvobitnu odluku. Priča Norberta Šinkovića.
Oduzeto, vraćeno. Ovako bismo mogli opisati ono što se desilo u roku od nekoliko dana u vojvođanskoj opštini Bač. Naime, skupština opštine je u petak odlučila da poznatom kantautoru i pevaču Đorđu Balaševiću oduzme priznanje počasnog građanina. Potom su u subotu pokušali da održe sednicu skupštine opštine, na kojoj su željeli da ponište tu odluku i vrate Balaševiću priznanje, uz obrazloženje da je ta odluka bila ishitrena.
Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osme.
Međutim, u subotu nije bilo kvoruma. U ponedjeljak je sednica održana i odluka o oduzimanju priznanja je poništena. Do ove situacije je došlo nakon promjene političke vlasti u Baču, gdje je novoformirana koalicija na čelu sa Srpskom naprednom strankom i sa koalicijom oko Socijalističke partije Srbije promijenila kadrove u institucijama. To da nakon izbora dolazi do promjene u kadrovskoj politici nije ništa novo. Pitanje je samo zašto je dodijeljeno priznanje Balaševiću bila tema na sednici. Novinari iz te opštine Juri Beređi kaže da su građani bili iznenađeni odlukom.
Na zasedanju skupštine moglo se čuti obrazloženje novog predsjednika opštine Mirka Pušare da je iz razgovora sa građanima došao do saznanja od potrebi donošenja takve odluke. Nije pomogla ni reakcija opozicije koja je ukazivala na besmislenost odluke. Lokalna sredina, građani i kulturni radnici nisu stigli ni da reaguju na ovu odluku, ali verujemo da je većina s nevericom gledala na donetu odluku. Utisak je, na osnovu dosadašnjeg rada, da je nova vlast prosto zatečena preuzimanjem vlasti.
Pisac i aktivista Nedim Sejdinović kaže da je situacija tragikomična.
To mi govori naravno o jednom bolesnom, nezrelom društvu. Ovaj slučaj iz Bača za mene ima tragikomičnu dimenziju. Tragičnost se krije u tome što se menjaju imena umetnika samo zbog toga što se smatraju takozvanim arhineprijateljima, a njihov greh je, kako to očigledno vide bački vlastodržci, u tome što su se borili protiv rata, etničkog čišćenja, zločina i što su pritom Vojvođani. Komična crta svemu tome je to što su oni mislili da će od rukovodstva svoje partije dobiti tapšanje po ramenu i zahvalnost, a umjesto toga su dobili kritike i nalog da podhitno ponište odluku koju su prethodno doneli.
Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom, čemu sam bliži, tri put pogađaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uoči početka ključnih pregovora s kreditorima, Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom, grčki premijer Antonis Samaras zatražio još vremena za primjenu oštrih budžetskih rezova i reformi, priredila Sabina Čabaravdić.
U intervjuu kojeg danas objavljuje njemački Bild, Antonis Samaras je kazao kako Grčkoj treba malo više zraka da udahne kako bi brzo obnovila svoju ekonomiju i povećala prihode. Premijer pojašnjava da Atina ne traži dodatne pare i dodaje: držimo se naših obaveza i ispunit ćemo sve preuzete zahtjeve. Yannis Svanofakis, profesor ekonomije na Univerzitetu u Atini, je Samarasovu ocjenu o više zraka nazvao pogrešnom i tragičnom. Grčkoj ne treba dodatni prostor za disanje, ona uopšte više ne diše, kazao je on za BBC. Ovaj analitičar je evropsko rješenje za borbu protiv krize u Grčkoj nazvao besmislicom. Davati im ogromne pozajmice pod uvjetom da Grci provode mjere štednje koje će smanjiti nacionalni dohodak, a iz kojeg treba otplatiti dug, besmislena je formula, kaže Vanofakis i dodaje: to zahtjeva još više kredita i više štednje. Premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker izjavio je da Grčka neće izaći iz eurozone, ali nije mogao precizirati da li će biti postignut dogovor unutar Evropske unije da se Atini ipak odobri produženje roka. Trojka koju čine Evropska unija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond objavit će sljedećeg mjeseca izvještaj o napretku Grčke, a od njegovog sadržaja zavisit će dalji koraci koje će preduzeti strani financijeri. Iz krugova bliskih grčkom premijeru saznaje se da Samaras želi s evropskim čelnicima izdjejstovati odgodu od 2 godine, čemu se posebno protivi Njemačka. Ranije ove sedmice njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle istaknuo je da Atina mora nastaviti raditi po već dogovorenim uvjetima. Uvjereni smo da neko bitnije umekšavanje sporazuma i dogovorenih reformi s Grčkom nije moguće, barem kad je njemačka vlada u pitanju. Ukoliko Grčka ne dobije nova sredstva, država će bankrotirati i vjerojatno napustiti eurozonu. Samaras je pod pritiskom da pokaže da Grčka može ispuniti svoje obaveze i uštedjeti 11,5 milijardi eura u naredne 2 godine kako bi dobila daljnji novac. Javni dug zvanične Atine iznosi više od 300 milijardi eura, a grčka ekonomija prolazi kroz 5. godinu recesije u stopu nezaposlenosti iznad 23%.
U 13 sati 58 minuti podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Radnici Željezare Toš Čeli, koji danas štrajkuju zbog smanjenih zarada, trebalo bi da se strpe još malo i daju vremena turskom investitoru da poboljša trenutnu situaciju u fabrici, poručio im je predsjednik opštine Nikšić Nebojša Radojičić. Poslanik Socijalističke narodne partije Milan Knežević i članovi glavnog odbora te stranke Vera Bulatović i Vladislav Bojović sa predsjednikom Demokratskog fronta Miodragom Lekićem razgovaraju o pristupu dijela SNP-a tom opozicionom bloku. Grčki premijer Antonis Samaras predložio je da njegova zemlja dobije još vremena za primjenu oštrih budžetskih rezova i reformi uoči ključnih pregovora sa kreditorima iz Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Protokol o prijemu Rusije u Svjetsku trgovinsku organizaciju stupio je danas na snagu, čime Rusija postala 156. država članica te organizacije. Naoružani muškarac uhapšen je na zapadu Sjedinjenih Američkih Država zbog toga što je poslao e-mail u kojem prijeti predsjedniku Baracku Obami, saopštile su pravosudne vlasti u Washingtonu. Poštovani slušalci, u proteklih 30 minuta pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Alšani i Predrag Tomović. We'll be right back.